20-mart kuni Namangan shahrining Bobur bog'ida Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlab 5 tonnalik sumalak pishirish uchun aholidan o'lpon yig'ilgan. Ozodlik suhbatlashgan Namangandagi san'at va pedagogika kolleji o'qituvchi va o'quvchilari kishi boshiga sumalak tadbiriga 50 ming so'mdan 200 ming so'mgacha pul yig'ilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namangan shahri markazida 5 tonnalik sumalak pishirish uchun diametri 3,5 metr bo'lgan ulkan qozon o'choq tayyorlandi. 15 nafar oshpaz kovlash uchun esa 30 ga yaqin sumalak momo yollandi. Hokimlik mulozimining ozodlikka aytishicha sumalakka 1 tonna bug'doy, 2 tonnadan ortiq un, 5 tonnadan ortiq bug'doy shirasi, 125 litr yog', 4,5 ming litr suv ketgan va bu xarajatlarni hokimlik to'plagan. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan Namangandagi san'at kolleji o'qituvchilaridan biri har bir o'quvchidan sumalak tadbiriga 200 ming so'mdan pul yig'ilganini aytdi. Sumalak uchun pul yig'ilganini Namangandagi boshqa kollej o'qituvchi va o'quvchilari ham tasdiqladi. Ozodlik mega sumalak uchun mahallalarda, byudjet tashkilotlar va korxonalarda ham pul yig'ilganini o'rgandi. Ozodlik muxbiri ayni paytda sumalak uchun pul yig'ilgani haqida izoh so'rab Namangan shahar hokimligiga bog'langanida hokimlikning ijtimoiy masalalarga mas'ul mulozimi bu iddaolarni rad qildi. Unidan tortib suvgacha hokimlik ko'taryapti. Pul yig'ilgani bo'lmagan gap, dedi Namangan shahar hokimligi mulozimi. Sumalak ishlayotganlardan biri 20-mart kuni Ozodlik bilan suhbatda 21-mart kuni tayyor bo'ladigan 5 tonnalik taomning xayr ehson qilinishini bildirdi. Bu suhbatdosh 5 tonna sumalak pishirishdan maqsad uni Ginnes rekordlar kitobiga kiritish emasligini ham ta'kidladi.
Bu ertaga bugun kechgacha pishiriladi, ertaga tarqatiladi. Undan bir qismi o'sha kam ta'minlangan oilalar va hokazo mehribonlik uylari, muruvvat uylariga tarqatiladi. Qolgan 3dan 2 qismi o'sha bu yerda Namangan haligi bog'da yig'ilgan mehmonlarga tarqatiladi.
Bepul.
Bepul.
Aha, yaxshi. Bu endi kim homiylik qilyapti buni? Puli, xarajati kimni to'layapti
buni? Bu narsani hammasi tashabbusi Namangan viloyat, Namangan shahar hokimligi.
Bu aholidan pul yig'ildi deyilyapti. Shunaqa gap
bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Yo'q, bo'lmagan gap. Bir so'm yig'ilmagan. Bu Namangan shahar va viloyat hokimligini tashabbusi bilan bo'lgan. Bu ish qanaqa rekord uchun qilinmagan. Bu xalqqa bayramona bir ruh baxsh qilish maqsadida qilingan tadbir.
Ya'ni Ginnes rekordlar kitobiga topshirmagansizlar buni?
Yo'q. Bu misol uchun oldingi oshimiz aniq maqsad bilan Ginnes uchun qilingan bo'lsa, bu xalqqa, vatandoshlarimizga yoki bo'lmasa mehmonlarga bayram baxsh etish uchun qilingan narsa.
Tadbirga borganlarning aytishicha, sumalak pishirish barobarida Namangan markazida Navro'z kunlari san'atkorlar va qiziqchilar chiqishlari, dorbozlar va maxskarabozlarning tomoshalari ham bo'lyapti. Keyingi bir yil ichida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda Ginnes rekordlar kitobiga kirish da'vosi bilan milliy taomlar pishirish urf bo'lmoqda. Xususan 2017 yil sentyabr oyida Toshkentda dunyodagi eng katta osh pishirilgan va Sayilgoh ko'chasida uyushtirilgan 8 tonnalik palov bayramiga yig'ilgan olomon orasida ur yiqit yuzaga kelgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.